Vláda Andreje Babiše chce mimo jiné proměnit i Prahu. Návrh programového prohlášení počítá například s výstavbou vládní čtvrti. Historické budovy, v nichž sídlí některá ministerstva, by tak podle kabinetu mohly sloužit jinému účelu. Vláda také slibuje pokrok ve stavbě dálničního okruhu kolem hlavního města. Kabinet ovšem teprve bude žádat parlament o důvěru a pokud některé politické strany nezmění názor, tak ji nedostane. Hostem poslední předvánoční dvacítky je poslanec za KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste starosta, poslanec a pokud se nepletu, tak taky pražský zastupitel. Zvládáte všechny funkce na 100%?
Dá se to stihnout, protože v Praze 7 máme skvělý tým, máme nadpoloviční většinu v zastupitelstvu, můžeme si věřit a funguje to.
To znamená, že starostu ve 40-tisícové obci, to je tuším počet obyvatel zhruba Prahy 7, to nemá ani řada okresních měst, skutečně lze dělat takto a nevěnovat té práci veškerý pracovní čas?
S tak dobrým a kompetentním týmem, jako je v Praze 7, to jde zvládat.
Jak řešíte souběh termínů, které nezáleží na vás?
Tak ty termíny se nesejdou v jeden moment. Ten systém jak zastupitelstev, tak i magistrátní zastupitelstev je dělán tak, aby to bylo možné skloubit, protože to není žádná výjimka, že by starosta byl současně poslancem. A navíc já jsem před zvolením sliboval lidem, že zůstanu starostou Prahy 7, že to je moje priorita a oni mě také mimo jiné do sněmovny vyslali.
Menšinová vláda Andreje Babiše bude sněmovnu, které jste členem, žádat o důvěru. Podle dosavadních vyjádření jednotlivých parlamentních stran to nevypadá, že by ji dostala. Jak bude KDU-ČSL, vaše strana, reagovat na případný návrh hnutí ANO, jednat o možné koalici nebo nějaké spolupráci na ten druhý pokus?
Myslím si, že předbíháme. Vláda ANO nemá podporu KDU-ČSL, nemá také moji podporu, ale ve sněmovně fungují dvě, dá se říct, hlasovací uskupení, je to ANO, SPD a komunisté a teďka rozpočet byl nedávno schvalován koalicí ANO, sociální demokraté a komunisté a až do té míry, že například návrhy na zvýšení platů učitelů byly touto koalicí, touto hlasovací koalicí odmítány, tady předpokládám, že jedna z těchto dvou koalic zafunguje a vláda Andreje Babiše dostane důvěru.
Možná se sluší připomenout, že ta podle vašich slov koalice, která schvalovala ten rozpočet, je vlastně koalice, která ho připravovala. Je to ta vláda, která skončila.
No, ale ta, která odmítala právě třeba například zvýšení těm učitelům, tak to byly hlasy členů ANO, členů komunistů a členů sociálních demokratů.
Očekáváte, že by mandátový a imunitní výbor mohl ohledně vyšetřování kauzy Čapího hnízda přijít s nějakými informacemi, novými informacemi, které by zavdávaly důvod pro nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání?
Já to nepředpokládám, dokonce si myslím, že i jak pan Babiš, tak pan Faltýnek budou chtít být vydáni. Podle mě to je jediná demokratická možnost.
Lidovci odmítají jít do vlády s trestně stíhaným premiérem, to je stanovisko vaší strany, které zaznělo několikrát. Co se stranou, v jejím čele by byl trestně stíhaný předseda, který by ale nebyl premiérem, případně by vůbec nebyl ve vládě?
Z mého pohledu se ta situace vlastně ještě zhoršila, protože pokud je ANO ochotno hlasovat s extrémisty a dělá to opakovaně ve sněmovně, tak vlastně si ještě ve vztahu ke KDU-ČSL mnohem pohoršila. Místo co by jednala a pokusila se vyjednat nějakou lepší podporu, tak vlastně pořád jede a hlasuje s komunisty a s SPD, takže já si vůbec nedovedu představit, že by nějaké jednání další něco na tom změnilo, že KDU-ČSL nepodporuje vládu ANO.
Na druhou stranu hnutí ANO argumentuje tak, že při tom dosavadním hlasování šlo spíš o věci typu obsazení postu ve sněmovně a nelze mluvit o nějaké koalici nebo o něčem takovém, co by fungovalo i do budoucna automaticky.
No, ale jde o velmi důležité posty. Pokud se bavíme o postech, které například kontrolují bezpečnostní složky a vlastně naposledy pan Ondráček od komunistů nebyl zvolen jenom díky tomu, že to víceméně ta volba byla zmatlaná. Jinak vlastně hnutí ANO aktivně si chtělo nevyzvednout lístky, snížit kvórum a umožnit jeho zvolení, tak se bavíme o velmi vážných tématech. Není to v úzovkách jenom rozdělení postů. Jsou to skutečně posty, které kontrolují odposlechy, kontrolují bezpečnostní sbory. To jsou pro demokracii naprosto klíčové funkce.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec za KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Co říkáte na vládní návrh na vybudování vládní čtvrti v Praze? Je to jedna z pasáží toho návrhu programového prohlášení vlády. Některé z těch lokalit, o kterých se mluví, leží u vás na území městské části Praha 7.
Je to lokalita, která leží v Praze 7, ale tady je potřeba zmínit, že Praha má jiný problém. Praha má problém, že má nedostatek bytů. Praha nemá problém, že má nedostatek kanceláří pro úředníky. Takže prioritou v Bubnech, Zátorách, v tom obrovském rozvojem území, které má 80 hektarů, je stavět byty. Je ale pravda, že nad nádražím Holešovice jsou parcely, které jsou určeny ke kancelářím, protože z hlukových a hygienických důvodů není možné tam byty stavět. Tam je možné postavit budovy třeba i pro ministerské úředníky, ale já osobně a myslím si, že i Praha musí být proti tomu, aby se vylidňovaly ty historické budovy, které nyní ministerstva využívají, protože pro ně najít jinou funkci je téměř nemožné. A viděli jsme to i vlastně na tom posledním příkladu, kdy ministerstvo financí nechalo vyklidit bývalý klášter na náměstí Republiky, s velkou slávou jej prodali a ten je doteďka prázdný, protože se strašně těžko hledá pro ně nové využití. Takže například barokní palác, kterým je ministerstvo kultury, je dobře adaptovaný objekt, veřejnost tam na dny otevřený věří může. Podle mého názoru tyhle ty objekty musí takto zůstat, protože vyklidit je, udělat z centra ještě větší město duchů a postavit jinde nové město duchů, které po čtvrté, po páté hodině odpolední bude prázdné od lidí, by byla chyba. Takže do té míry, že se postaví kanceláře tam, kde nemohou být byty v Bubnech, to je správný nápad, ale ve chvíli, kdyby se vyklízely historické budovy a vlastně se vylidňovalo centrum, tak to by byla hrubá chyba.
Je vůbec reálné představit si na některé z těch lokalit, kterou jste zmiňoval, skutečně všechna ministerstva na jednom místě, tak aby byl realizován ten plán, o kterém vláda mluví, to znamená ušetřit. Jsou ty lokality dostatečně velké?
No, pokud by to bylo na úkor těch bytů, tak by možná ta lokalita tak veliká byla, ale jak říkám, byla by to pro Prahu katastrofa, protože Praha žije mimo jiné také z toho, že o ty krásné budovy v centru, když šlechta schudla, tak ta šlechta neměla na to, aby ty budovy dále obhospodařovala. Vzal si je stát, stará se o ně dobře, ty budovy fungují a nedovedu si představit, že by tahle ta operace vedla k něčemu lepšímu. Pokud jsou potřeba nové kanceláře, postavme je na nádraží Holešovice, ale rozhodně nedělíme vládní městečko, kam všechny se stěhujeme. To by byla hrubá chyba a Praha by na to velmi doplatila.
Vy se chystáte na podzim kandidovat v pražských komunálních volbách s vlastním volebním uskupením. Proč, když jste člen politické strany KDU-ČSL?
Protože my chceme, stejně jako se nám to povedlo v Praze 7, udělat jako úplně kvalitativní změnu. Ta změna spočívá v tom, že my jdeme za lidmi, bereme Prahu jako město, vlastně jako obec. Proto podle obecních voleb sbíráme těch 7% podpisů všech lidí v tom městě. A to sbírání není nějaké samoučelné. Pokud ty lidi potkáváte, tak zjišťujete i na všech lokalitách, co lidi trápí. Samozřejmě získáváte jejich podporu těmi podpisy, ale vlastně protože jste s nimi v kontaktu, tak současně tvoříte program. A pokud ty podpisy Praha sobě nasbírá, pokud natchne lidi, které neznáme, kteří třeba poslouchají tento pořád a stáhnou si ten náš arch, podívají se na naše internetové stránky, obejdou sousedy, nazbírají podpisy nebo nám případně pošlou nějaká témata, která právě v jejich městské části jsou důležitá. Tak pokud ty podpisy nazbíráme, zase na druhou stranu je velká naděje, že v těch volbách velmi dobře uspějeme.
Protože vás přerušuju, já samozřejmě chápu důležitost setkávání s občany, ale není mi jasné, proč kvůli tomu musíte sbírat podpisy. To nemůžete se s občany sejít bez nějaké podpisové akce, vyposlechnout si jejich názory?
Můžete, ale vy vlastně těmi podpisy a tím setkáváním a tím zapojením těch lidí vlastně tvoříte uskupení, které vzniká ze spoda a současně vy kandidujete s podporou těch lidí a nejste nikomu jinému vděčný, než právě těm lidem, kteří vám ty podpisy dají. To znamená, stejně jako v Praze 7, já si myslím, že to zafungovalo velmi dobře. My jsme v Praze 7 sebrali 7% podpisů, dostali jsme 44% a jsme vděční jenom těm lidem, kteří nám podepsali. A to je vlastně ta komunální politika. Takhle by mohla měla komunální politika vypadat. Snažíme to rozšířit na celou Prahu.
Je potom ale fér sedět za politickou stranu v parlamentu a zastupitelstvu a vlastně při komunálních volbách ji obejít?
tak to je celostátní politika. A pokud je možnost proměnit...
To není úplně celostátní politika, vy jste i v Pražském
zastupitelstvu... Sněmovna je celostátní politika.
Ale Pražské zastupitelstvo ne, a tam jste také členem.
Ano, tam jsem členem, ale trojkoalice potřebuje silného koaličního partnera. V současné chvíli koalice zvládá částečně brzdit špatné nápady, ale nutně by potřebovala silného koaličního partnera, s kterým by Prahu proměnila. A Prásobě je právě pokusem, jak toho koaličního partnera pro tyto progresivní strany zajistit.
A co na to říkají kolegové z Lidové strany?
Ne každý je tím nadšený, to musím říct na rovinu, ale zase na druhou stranu je spousta lidí, která vidí výsledky v Praze 7, vidí mimo jiné také to, že jak Praha 7 funguje, že Praha 7 má v každé škole, školce fondy solidarity, jakým způsobem zajišťuje, aby byly posypané chodníky, že zapojujeme lidi, aby skutečně třeba od té doby, kdy nastane ledovka, tak do 2 hodin bylo všechno posypáno. To znamená, že vlastně my realizujeme ten program Praze 7 velmi dobře, je to velmi sociální program, je to velmi citlivý program a chápou, že pokud se tou Prahou takhle nějak nezatřese, takže ta změna by se nemohla podařit.
A mně není jasné, proč to nelze realizovat tedy v rámci politické strany, jejím jste členem. KDU ČSL nemůže zatřást Prahou.
Politická strana nemůže sbírat podpisy. Prostě ze zákona ten mechanismus kombinovat nelze. A
no, tak můžete vytvořit nějakou petici nebo něco podobného, co vám budou lidé podepisovat.
Můžeme, ale to by byl vlastně na nich takový jako podvod. Prostě pokud ta petice nemá ten smysl, že je potřeba, tak to nemůže fungovat.
Vy ten sběr podpisů chápete jako nějaké volby na nečisto, jako že vás lidé
také
podpoří,
tak se budete cítit? Také, protože pokud ta podpora se nenazbírá, tak je jasné, že lidé tu změnu nechtějí a v tom případě skutečně nemá smysl kandidovat.
Jak jste tedy daleko s tím sběrem podpisů? Já nevím, kdy to přesně začalo.
My jsme začali si před týdnem, teďka máme přibližně 2000 podpisů. Ten hlavní sběr předpokládám, že začne až v lednu. Ale já bych to přirovnal k prezidentským volbám. Jsou také kandidáti, kteří si mohli vybrat, jestli si vyberou podpisy občanů nebo podpisy senátorů. A ti, kteří šli za těmi lidmi, jako třeba Jiří Drahoš, se sbírali podpisy, mají mnohem větší šanci a je to takový poctivější postup, než ty, kteří si dohodli v uvozovkách jenom podpisy senátorů nebo poslanců, jako třeba Mirek Topolánek.
A KDU ČSL bude tedy kandidovat v Praze proti vám, proti tomu vašemu uskupení?
Já jsem ji říkal, že trojkoalice bude potřebovat nějakého koaličního partnera. Není jasné ještě, v jakém uskupení bude KDU ČSL kandidovat, ale ta síla, která může vzniknout ze spoda, může být tím motorem té proměny a my úplně jsme nemohli čekat, protože přece jenom sezbírat 100 000 podpisů nelze přes víkend. Takže není možné čekat, takže my sbíráme podpisy, necháme se překvapit, jestli se nám podaří lidi natchnout a nebo ne. A až je budeme mít nasbírané, tak se domnívám, že ve skutečnosti právě umožníme a pomůžeme těm ostatním stranám, které mají podobné názory jako my, Prahu proměnit. Já ještě řeknu možná jednu věc. V Praze 7 to fungovalo následujícím způsobem. My jsme v roce 2010 měla koalice kolem zelených, měla 12%. Pak jsme společně udělali referendum proti radnici, to referendum uspělo, sbírali jsme podpisy, kandidovali jsme. V Praze 7 měla 44% a koalice kolem zelených měla opět těch svých 12% a bylo možné sestavit koalici, která nyní Prahu 7 spravuje.
Ale znamená, pokud se nepletu, tak v těch volbách nekandidovala KDU ČSL.
To je pravda, ale ten sběr té podpory ze spoda ve skutečnosti má potenciál proměnit skladbu voličů u těch voleb, protože jinak se volí strana, u které nemáte naději, že něco prosadí, a jinak se volí strana, u které můžete předpokládat, že zvítězí.
Nezlobte se, ale já tomu pořád úplně nerozumím. Vy jste nejen člen KDU ČSL, nejen poslanec a zastupitel, ale vy jste také funkcionář. Vy jste konkrétně místopředseda krajské organizace pražské, lidovecké, jestli je to správně. Není to trošku schizofrenní pozice a střet zájmů? Vy budete přece spolu rozhodovat o tom, v jakém uskupení půjde KDU ČSL v Praze do komunálních voleb. Budete sledovat zájem té strany, nebo se naopak budete snažit jako lídr nějakého jiného uskupení, aby vaše strana nekonkurovala tomuto uskupení? Mně to přijde hodně schizofrenické.
Ne, to rozhodně ne, tak konkurence je zdravá, ale vždyť máme tady stejný zájem a ten zájem je, aby Praha lépe fungovala. A pokud je na to čas, tak můžu třeba říct dvě věty, které jako podle mého názoru, co podle mého názoru Prahu trápí jako nejvíc a co se prostě nedaří.
Já jsem si četl vaše programové priority, máte tam například urychlení dostavby městských okruhů, to jsem zaznamenal, je to také součást toho vládního návrhu programového prohlášení. Tam se asi nabízí otázka, jak chcete z pozice magistrátu tu dostavbu urychlit. Není to spíš práce pro vás, co by poslance?
Tak je to určitě práce pro vládu, ale je to současně taky práce pro souhru mezi Středočeským krajem a magistrátem, protože Praha potřebuje hodně okruh, Středočeský kraj zase potřebuje pro své lidi, aby mohli přijíždět do města za prací a potřebuje pro své děti školy, školky. Myslím si, že tady je možná spolupráce a podporovat navzájem se Středočeský kraj a Praha, aby co nejdříve bylo pomoženo těm lidem, co potřebují školy a školky, ale současně, aby se to trasování okruhu zrychlilo.
A to se dnes neděje, tato spolupráce není.
To se bohužel neděje, ale
proč
je spousta...
Ne? Vy jste, vaše strana je v radě hlavního města.
My o to neustále usilujeme, ale prostě něco je možné v koalici, prostě něco není možné. Například neustále poukazují na to, že městské části jsou podfinancované, že potřebují prostě 1000 korun na obyvatele navíc. A je to prostě proto, aby to město mohlo normálně fungovat. Městské části by měly uklízet, mělo by to být zodpovědnost městské části ten úklid, protože prostě lidé chodí za starostou a to se neděje. Ty městské části, které chtějí být úspěšné, tak uklízejí, ale používají na to svoje peníze, které by měly třeba použít na školy, školky. A to je prostě špatná situace a městské části například jsou taky nuceny prodávat majetek, mezi tím i byty a tím je zase podvazovaná bytová politika hlavního města.
Chcete být primátorem?
Chci.
Posloucháte 20. Radiožurnálu a odpovědi Jana Čižinského, starosty Prahy 7 a lidoveckého poslance. Před necelým měsícem se v Praze zřítil most, po kterém denně chodí rodiny s dětmi na vycházku. 4 lidé byli zraněni. Jak je možné, že nikdo z vedení města nevyvodil z této události odpovědnost?
To asi není otázka na mne. Já jako starosta Prahy 7 jsem ten most neměl na starosti ani technicky, ani majetkově. Musím říct, že mě spíše překvapilo, že nenastalo zemětřesení v technické správě komunikací, protože to je přímo vlastně ta má tu odbornou složku, která o mosty má se starat.
Nezlobte se, ale technická správa komunikací je městská firma a voliči si volí do zastupitelstva politiky proto, aby na tyto městské firmy dohlíželi a řídili je tak, aby k takovýmto věcem nedocházelo. Takže politická odpovědnost rozhodně není něco, co bychom mohli jen tak obejít.
Pokud by se něco podobného stalo ve firmě, kterou já mám na starosti, já bych odstoupil.
Ta lávka stála na území vaší městské části. Samozřejmě vím, že její údržba není v kompetenci městské části, ale neměli by občané očekávat třeba právě od starosty, aby je minimálně varoval, že tudy nemají chodit, když už tedy s tím ze své pozice nemůže nic dělat.
My jsme v kontaktu denodenně se starostou Praha Troja, ale my bychom museli tu informaci získat. Pokud bychom získali informaci, že ta lávka je nebezpečná, okamžitě bychom ji samozřejmě nechali uzavřít.
Ale ta lávka informace přece prošla nikdy kontrolou a už loni zpráva konstatovala, cituji, výrazné oslabení přepínacích lan s aktivním korozním procesem, přeloženo do češtiny, ta lana byla zrezivělá a ta lana tu lávku nesou. Já znovu říkám, není to vaše zodpovědnost, ale přesto je to na území vaší městské části.
Pokud bychom měli jakoukoliv informaci, v kteroukoliv hodinu, že ta lávka není bezpečná, tak bychom ji uzavřeli. Opakuji, ta informace nikdy nedorazila k nám. Vždycky jsme věděli, protože jsme tu lávku uzavírali právě na ty diagnostiky, právě na to šetření. Vždycky jsme věděli, že se stalo a vždycky jsme věděli, že tu lávku ještě můžeme znovu otevřít.
Jak je možné, a teď se vás ptám jako pražského zastupitele a zastupitele za stranu, která je v uvozovkách vládní koalici pražské. Jak je možné, že město, které patří k nejbohatším regionům Evropské unie, nedokáže udržovat svou infrastrukturu ve stavu, abychom se po ní nemuseli bát chodit?
Tady musím se vrátit do roku 2015, kdy jsme my z Prahy 7 upozorňovali, že je potřeba začít opravovat Libeňský most. Tahle ta naše iniciativa, která právě je vedena s cílem, aby se město staralo o své stavby, ne ve smyslu, že se stavba postaví, pak se o ní nestará a pak ji zboří a postaví novou, ale právě v tom smyslu, že ta péče bude dostatečná. Na základě toho byla vypracována studie všech mostů v Praze a ta studie je z roku 2016, kdy vyšlo, že je potřeba se o mosty starat lépe, ale ta konkrétně ta trojská lávka měla z té škály 7 bodové, mělo číslo 5, to znamená, že je bezpečná.
To byla poslední odpověď mého dnešního hosta, kterým byl starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský. Díky za rozhovor.
Díky za pozvání.
A díky také všem posluchačům. Prožijte krásné Vánoce. Od mikrofonu se loučí Jan Moláček.